Dzīvnieki glābi pameitu, latviešu tautas pasaka, las Vairvīķa Freiberga. Vecos laikos dzīvoja atraitni Nikna Ragana. Viņai bija īstā meita un sērdienīte, pameita. Īstā meita bija nejauka kā pat Ragana, gāru līku degunu, nolutušām ausīm, lielām lūpām, krumpainiem vaigiem, bet sērdienīte bija skaista, daiļa vaigā un smuidra stelta noaugus kā niedrezerā. Zināms, ka uz nejauko mācmeiti neviens nemet neacu virsū, bet pēc skaistās sērdienītes tīko jo daudz precinieku. Tas raganai graustin grauza sirdi un savās domās tā apņēmās nogalināt šo pameitu. Kādu dienu pamāt izdzēs mājā visas uguns un sūtīt tad pameit pēc uguns uz Sumpurņa pili, kas nebija tālu no raganas mājas. Tā zināja, ka negantais Sumpurns saplosīs cilvēku savā pilī gabalu gabalos. Sērdienīt, godīga, klausīga meitiņa, tūliņ darīja, ko tai lika, un teciņš tecēja taisni pa ceļu, pa lielu biezu mežu uz Sumpurņa pili. Mežam cauri tapusi, tā satika brangu govi ar ļoti pierietējuši tesmeni. Govs mīļi lūdzās, meitiņi, izslauc mani, ar pierietējuši tesmeni iet grūti. Sēdienī tūdaļ ņēmās un izslauc govi, ka labāk nevarēja. Paldies, paldies tev, meitiņi, sacīgos, un nu gāja katru savu ceļu. Tālāk iedam, sēdienīt satika baltu aitiņu ar ļoti garu pinkainu vilnu, kas karājās līdz pat zemei. Aitiņa mīļi lūdzās, meitiņi, nocerp mani, ar biezu vilnu grūti iet karstā laikā. Sēdienīt tūdaļ ņēmās un nocirpa aitiņu, ka labāk nevarēja. Paldies, paldies tev, meitiņa, sacīja aitiņa, un katrā aizgāja savu ceļu. Atkal kādu gabalu pagājusi, sērdienīt ieraudzīja zirgu, kas ar virvi pie mieta bija pavisam notinies. Zirgs mīļi lūdzās. Meitiņa, attin mani vaļā! Sērdienīt tūdaļ ņēmās un attina virvi no mieta. Un gāja savu ceļu tālāk uz Sumpurņa pili pēc uguns. Sumpurņa pils bija gaužam grēzna māja, kas stāvēja uz vistas kājām. Šurpat nākusi, sērdienīte padeva labvakaru un laipni lūdz uguni. Sumpurnis labvakaru saņemdams atteica, dabūsi gan uguni, bet še tev šīs podziņas – skandini un padei, kamēr izgulēšos. To teicis, Sumpurns iegāja citā istabā pārdomāt, kā vislabāk meiteni nogalināt, lai pats pie tam labi izpriecātos. Bet tikko Sumpurns, kas bija velns, izgāja, izlīda pelīti no pamata un sacīja. Mīļā meitiņa, dod man podziņas, es par tevi padiešu, bet pati beidz projām, cik ātri vien vari. Taisni pa laukiem, pa mežiem, taisnā ceļā uz mājām. Šīs pils kungs no savas istabas ārā iznācis, tev bez žēlastības saplosīs gabalu gabalos. Izej kukņā, tur dabūs uguni, turpat uz šķirsti divi naudasmaki, viens liels, otrs mazāks, abi pilni ar zelta naudu un dārgiem akmeņiem. Paņem to mazo līdz, tas lielais būs pa grūtu. Sēdienīt adev pelei podziņas, izgāja kukņā, paņēma uguni un mazo naudas maku. Un steidzās mudīgi vien projām, pa laukiem, pa mežiem, tiešām uz mājām. Pēc kāda laika Sumpurns iznāca no savas istabas un redz, ka ne meitene, bet pele čingstina podziņas. Sapīka Sumpurns un grāba saviem lieliem dzels nagiem pēc pelītes. Bet šī mudīgi ieskrēja pamatā, un sumpurnis ar saviem nagiem velti vien noskrāpējās gar sienu, kā kaķis gar aizkritušām lamatām. Nu sumpurnis meklēja meiteni visās istabās un visos kambaros. Nekur to pilī neatradis, tas izskrēja laukā un gribēja bēgli panākt. Viņš laida savas ķepas vaļā, bet nevarēja visu meiteni panākt, jo tas neskrēja tiešām pa laukiem un mežiem, bet apkārt, pa ceļu. Skriedams, sumpurnis satika zirgu un prasīja, vai nav redzējis kādu sievišķi? Zirgs, labu brīdi, apdomājies, atbildēja, ka jā, vienu gan esot redzējis. Tā nu pat aizskrējus uz to pili, kas stāv uz vistas kājām, bet atpakaļ nesot vēl neviens nācis. Sumpurns nu skrēja kā traks atpakaļ uz mājām, izmeklēja vēlreiz visas istabas, visus kambarus, visus kaktus, bet neatrada nenieka. Un tad lielās dusmās iekaucās un skrēja atkal tiešām pa ceļu meitenei pakaļ. Pusceļu noskrējis, sumpurns satika aitu un prasīja tai, vai nav redzējis kādu sievišķi. Aita labu brīdi tā lēni apdomājusies, atbildēja, ka vienu gan redzējusi. Tā nu pat kā aizskrējis uz to pili, kas stāv uz vistas kājām. Sumpurns nu rāva atkal, elstams pūzdams, atpakaļ uz savu pili. Izmeklēja cauri pilī visas istabas, no augšas līdz apakšai. Visus kaktus, visus kaktiņus, un meitene nekur neatrastams. Varanās dusmās. Nokuss nošaudījās un norūcies skrēja atpakaļ pa ceļu, kas smilts vien putēja. Vairāk nekā pusceļu noskrējis, sumpurns tagad satika govi un prasīja, vai tā nav redzējis kādu sievišķi? Govs, labu brītiņu, tā lēnām apdomājusies, atbildēja, ka viena esot gan redzējusi. Tā iti nu pat kā aizskrējis uz pili, to, kas stāv uz vistas kājām. Sumpurns kā pats velns laida atpakaļ uz savu pili, izmeklēja atkal visas istabas, visus kambarus, visus pēdīgos kaktiņus, stūrīšus, pagaldes, pasoles, visas citas malu maliņas, un nekur meitene neatradis, nu beigās devās mierā. Jo nu gan viņš bija no lielas skriešanas un meklēšanas, nu pavisam nogurs un pavisam piekus. Bet, pilī iedams, sumpurns atminējās savu naudas maku, ko tas vakarā kukņā aizmirs sušķirst. Sumpurns iegāja kukņā paņemt savu naudiņu, bet mazo maku tur vairs neatrazdams noprat, ka meitene aizbēgus ar lielu daļu no viņa mantas, no dusmām zils un melns, zobus griezdams, tas galvu nokāras gāja gulēt, negant domādams, kā tai meitenei atspītēt. To pašu laiku sēdienīt pārnāca sveika vesela mājās, iedev pamātei uguni un izstāstīja, kā viņa sumpurņa pilī tikus pie lielas mantas. Pamāte, kā jau ragana, ļoti kāroja pēc mantas, un nu tai par varu iegribējās, lai viņas īstā meita nākt pie vēl lielākas mantas nekā pameita. Tā izdēs mājā atkal visas uguns tīšām, un ar savu meitu sarunājusies, sūtīja to sumpurņa pili pēc uguns. Ragans meitas skrēja palēgdamies vien pa lielo mežu uz pilu, lai tik drīz sagrābt, jo daudz zelta un dārga akmeņa savās rokās. Mežam cauri izskrējus, tā satika govi ar pierietējuši tesmeni. Govs mīļi lūdzās, meitiņ, izslauc mani. Bet meita pagāja govī garām deg un gaisā izcēlus. gabaliņu pagājušai, te nāca pretim pinkāja naitiņa un mīļi lūdzās. Meitiņ, nocērp mani! Bet raganas meita dusmīgi iesaucās, ej pie malas! Man nav vaļas kulties ar niekiem! Vēl tālāk ejot, tā tikko neuzskrēja zirgam virsū, kas cieši bija satinies ar virvi ap mietiņu. Zirgs mīļi lūdzās. Meitiņ, attaisi mani vaļā! Bet meita garām skriedam tikai pikti jo pikti noņurdēja. Griez ceļu, sasodītais badakāsi! Man nav vaļas kulties ar tevi! Sumpurni pilī nonākusi. Meita nedeva. Ne pašam sumpurnim labakaru, bet tūliņ prasīja uguni. Sumpurns pasmiedamies atbildēja. Dabūsi gan uguni. Bet še tev podziņas, skandini un dej, kamēr uguni sameklēšu. Sumpurns iegāja citā istabā gudrot, kā jau briesmīgi nomocīt savu vislielāko ienaidnieci. Izlīda atkal no pamata pelīta un sacīja, Mīļā meitiņ, dod man podziņas, es par tevi padiešu, bet pati pēc projām, cik ātri vien vari. Šīs pils kungs no istabas ārā iznācis, tev saplosīs gabali gabalos. Izej kupņā, tur tu dabūsi uguni, turpat uz šķirsta divi naudas maki, viens liels, otrs mazāks. Paņem to mazāko maku līdz, tas lielais būs par grūtu. Meita nosvieda pelītei podziņas, iešāvās kukņā, pakamp lielo naudas maku un skrej kā viesuls uz mājām. Pat laban arī sumpurnis, mokas sagudrojis, izlēca no savas istabas un ieraudzīja atkal pelīt dejam un podziņas skandinām. Bet šoreiz sumpurnis bija manīgāks. Kā vanaks, viņš nokāmpa nabaga pelīt saviem dzels snagiem un saknāja bija smalkos gabaliņos. Tā tas šāvās pa durvīm ārā bēglei pakaļ. Labu gabalu noskrējis. Viņš satiek zirgu un prasa. Vai nav redzējis kādu sievišķi? Zirgs tūdaļ atbild, ka nesen viens aizskrējis uz meža pusi. Sumpurns nu rāv dūšīgāk pakaļ. Noskrēja līdz aitai un prasīja, vai tā nav redzējis kādu sievišķi. Aita tūdaļ atbildēja, jā, jā, lai tik skrējot žiglāk uz meža pusi, gan panākšot. Sumpurns nu skrēja nu kā pats nelabais. Un drīz bija pie govs klāt un prasīja, vai tā nav redzējis kādu sievišķi. Govs tūlē atteic, jā, te patais krūmi jau esot. Un pagriez galvu uz to pusi, kur meita. Lielo naudas kuli stiepdam, pēdīgi nokusus, elzdam, pūzdam gulēja zemi. Sumpurns pieskrējot priecīgs raganas meitai klāt un izrāvtai savu naudas maku, ko tā turēja cieti nagos satvērus. Šī gan turēja cik spēja, bļāva, koda, kārpījās kājām rokām un spļāva sumpurņam zirz zēveles acīs, bet viss nelīdzēja nenieka. Sumpurnis nograba raganas meita aiz matiem, aizrāva atpakaļ uz savu pili un tur to saplosīja gabalu gabaliņos. Novakarā izgāja vecā ragana sagaidīt savu meitiņu ar zelta nešļavu. Tā gaidīja līdz pusnaktī, bet nesagaidīja. Nu tik vecene noprata, kas noticis. To pārņem tādas dusmas, un tādas žēlabas, ka tā turpat uz vietas nomira. Bet tiklo, skaisto, bagāto sēdienīti slavēja un daudzināja visi ļaudis. Viņš slavu izdzird arī tās zemes jaunais ķēniņš un apņēma to par sievu. Kāzas dzēra, diženi lielas. Arī mani ielūdz kāzās. Sataisījos godam. Nopirku divus cukura zirgus un medus maizes ratus. Liku pašūt skroderim, raibus papīra svārkus un bikses. Uzliku galvā sviesta cepuri. apaus smalkus plāceņu zābakus un laidu tad uz kāzām kā pats dižais vedējs. Ceļā uznāca karsta saule, izkusa mana cepure. Gribēdams dabūt citu cepuru, apstājos pie kroga. Kamēr es krogā, tie, kur bijuši, nebijuši, pulks zēm appēduši man zirgus un ratus. Gāju tālāk kājām, pliku galvu, ejot nopīst man smalkie zābaki, uznāk stipras lietas, sašķīst man svārku un bikses, ko nu darīt, kur dēties plikam, kailam. Augsts lietus līst, pa laimi ieraugas ceļmanā uz ratiem tādu lielu trubu. Lien iekšā un nokusis, sasalis, labā patvērumā drīz vien iemiegu. Bet ielīdzis biju lielgabalā. Zaldāti pēc lietas turējuši savu monsturi un šāva lielgabaliem, ka rībēja vienu. Izšāva arī to lielgabalu, kurā es gulēju. Un atšāva mani šinī zemē, šeit pat mūsu pašu pagastā, šeit pat jūsu vidū.